motho a metlae bosigo le diangwa totse legalakala ka mogodumo.